Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal-programm Il-Malti il-Letteratura u l-Lin, fejn illum ser inkun nitkellem ma' Nadja Mifsud. Nadja Mifsud twildet fl-1976. Hija trabbiet fit-toro u t-turġin ta' Bormla u qatet żożita rib l-irdumijiet ta' San Tumas fin-naħa t'isfel ta' Malta. Ta' 22 sena, wara li gradwat fil-Franċiż, marrettejx Franza fejn komplit tistudja l-letteratura. Nadja tgħallem, titraduċi u tikteb, kultant poeżija, kultant proża, kultant taħlita ta' tnejn, ġieli xejn. Fl-2009 deret l-ewwel ġabra ta' poeżiji tagħha b'isem ta' Zugraga. It-tieni ġabra ta' poeżiji, Kantuniera l-Bot, ġiet ippubblikata minn Edizzjoni Skarta fl-2015 u rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-poeżija. Fl-2017 der l-ewwel rumanz tagħha, ir-rota daret dawra kważi sħiħa f'pubblikazzjoni Merlin. F'Novembru li għadda, deru żewġ xogħlijiet ġodda tagħha, Żifna f'xifer l-irdum, ġabra ta' Stejjer Osra, ippubblikata minn Merlin Publishers, u varjazzjonijiet ta' skit, ġabra ta' poeżiji, ippubblikata minn Ede. Xogħlijietha inqalbu għal diversi lingwi u ħadet sem fad ta' festivals fl-Ewropa, iżda anke l-Lin bħan Nikaragwa u l-Indja. Fost l-awturi li Nadja qalbet għall-Franċiż nistgħu nsemmu lil Norbert Buġeja, Claudia Gauci, Maria Greg Ganado, Simon Ingwanez, Pierre J. Mejla, Emmanuel Mifsud u Karl Schembri. Nadja ila mill-2011 involuta f'Inizja Med u fl-organizzazzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jsir lejn tmiem Awwissu kull sena. Meta Nadja ma tkunx qed tikteb jew tgħallem jew titraduċi, hija tkun qed taqra jew tħid jew tiddiletta bil-kamera, tipprova tieħu ritratt sura. Grazzi Nadja tal-li aċċettajt din l-istedina. L-ewwel qabel kollox, inti kittieba. Għaliex tikteb?
L-ewwel nirgrazzja ħafna ta' din l-istedina, Elena. Din hija mistoqsija li hija faċli u diffiċli fl-istess ħin għalfejn nikteb. Għax ma nafx nieħu ritratti sura, għax ma nafx impinġi, għax ma nafx niġbed film. Jiena persuna viżwali ħafna, imma sfortunatament ma naf nagħmel xejn minn dan li għadni kif semmejt. Il-kitba inqisha bħala forma ta' espressjoni fost forom oħra ta' espressjoni. Naħseb illi kull persuna tipprova tifhem xi ftit jewis id-dinja ta' madwarha. U meta ma jirnex il-nix nifmu, id-dinja ta' madwarna nippruvaw li nqas ninnavigaw kif nistu fiha. U n-Italija il-kitba hija mod ta' kif ninnaviga fid-dinja ta' madwar. Jkun hemm momenti li Inkunu nixtiequ inżommu, jew għax ikunu momenti sbieħ ħafna, jew inkella kultant ikunu momenti jinqas sbieħ, imma importanti wkoll nibqgħu nogħżu, bħal pereżempju meta jmut xi ħadd qrib tagħna, le? Naħseb illi ironikament nifhem aħjar il-ħtieġa tal-kidba f'ħajti fil-momenti li fihom ma nkunx qiegħda nikteb għal xi raġuni jew oħra. Għax hemmhekk inħossni bħal xi ħadd li għandu l-ġuħ anki ħafna ġuħ imma m'għandux jiekol. U li nista' ngħidu li ma niftakarx x'kienet l-ewwel ħaġa li ktibt imma ma niftakarx lanqas li kien hemm żmien f'ħajti fejn ma kontx nikteb jew inħoss il-ħtieġa tal-kidba, bdejt nikteb ta' età żgħira ħafna. U allura ma nistax nimmaġina x'jiġifieri li jkollok ħajja fejn li fiha ma jkunx hemm kidba. Li nista' ngħid ukoll hija li qatt ma nħossni daqshekk tajba minn nifsi daqs meta nkun qed nikteb. Speċjalment meta nkun nista' nodos fil-kidba u inqatta' ħafna ħin mal-kidba.
Għadek kemm ħriġ tit-tielet ġabra tal-poeżiji, varjazzjonijiet ta' skit. Xi tgħidilna dwarha u kif intlaqet mill-pubbliku?
Varjazzjoni ta' skit kienet avventura. Kollaborazzjoni mill-isbaħ ma' Team Chkejken ta' nies li huma artisti li nammira ħafna u li huma wkoll ħbieb eżiz. Il-kidba fiha anfisha hija kollha tiegħi u sa ċertu punt kienet avventura wkoll għaliex parti mit-testi nkidbu waqt l-imxija tal-Covid waqt l-ewwel lockdown dak ta' l-2020 fejn konna maqfulin id-dar u jiena ngħix Franza u dak iż-żmien ma kellniex id-dritt illi noħorġu iktar minn darba kuljum u stajna biss nitbehdu mid-dar sa kilometru il bot mid-dar. Imma parti minn hekk kien hemm din l-idea ta' kollaborazzjoni għaliex darba xtaqt illi immur ftit li lien milli sempliċimenti kolli qatt ta' poeżiji miġbura bejn qoxra u oħra, jekk trid. Hija pubblikazzjoni qiegħda hija dar ta' pubblikazzjoni pjuttost riċenti, pjuttost żgħira wkoll imma li marbuta ma' ħemismijiet ta' awturi ġa stabiliti bħal Antoine Cassar, Loren Vella u Miriam Calleja. Edi għandha wkoll partikolarità li toħroġ kodba li huma ftit differenti minn dawk li spiss naraw fil-kodba fil-ħwienet tal-kodba prinċipali ta' Malta u Għawdex. Huma kodba li b'xi mod jisfidaw, jistaqsu mistoqsijiet, jista' jkun bil-kontenut tagħhom, jista' jkun fid-dera tagħhom, fil-format tagħhom, jista' jkun kultant fit-tnejn li huma. Id-disin ta' varjazzjonijiet ta' skit sar minn Marco Xerri. Marco kien diġa id-disinja t-tieni ġabra tiegħi kantuniera l-bot u konna diġa diskutejna x-xewqa ta' tnejn li aħna li nippruvaw nisperimentaw ftit iktar. Id-disin ta' Marco mbagħad ġie twat minn Glenn Calleja ta' Kodba Calleja. U Glenn mhux biss għażel il-karta, għażel il-ħajt, għażel il-kuluri tal-qoxra, imma fuq kollox ħiet kull ktieb bidejh. Jiġifieri kull ktieb huwa ftit differenti u naħseb li kull min jiġi l-ktieb f'idejh l-ewwel ħaġa, l-ewwel reazzjoni tkun wow, għax il-ħila u s-sena ta' Glenn il-paċenzja wkoll jinħassu meta ikollok il-ktieb f'idejh. Il-ġabra hija wkoll ftit differenti minn oħrajn għax il-poeżija li tat isima lill-ġabra kollha, il-poeżija varjazzjonijiet ta' skit mhijiex stampata fil-ktieb innifsu. Imma hija stampata fuq wara ta' ritratt, huwa ritratt ta' Kenneth Cicluna, Kenneth Cicluna ħadan ir-ritratt wara li ara il-poeżija varjazzjonijiet ta' skiet wara li qara numru kbir mit-testi tal-ġabra. Allura huwa ritratt illi kien iċ-ċikluna ħa apposta biex jakkumpanja l-ġabra. Meta ġejna biex nistampaw, ħideċġejna li ritrat ħajkun stampat forma ta' kartolina li tinfetaħ fit-tnejn. Imbagħad stal għarreja li jagħmlu li jridu bil-kartolina, jistgħu jħalluha imżersqa fil-ktieb kif kienet meta xtrawh, jew kellha jistgħu joħorġuha jħalluha fuq xkaffa anki waħluha ma' friġġ jekk iridu. Poezija oħra mill-ġabra li hija poezija qattar hija stampata fuq basketta ċarruta u l-basketta ċarruta mbagħad jingħata mal-ġabra meta wieħed jixri l-ġabra. Imma li hija l-basketta ċarruta mhijiex biss aċċessorju. Anzi mhijiex aċċessorju, hija parti integrali mill-ġabra. Naħseb li dejjem kelli x-xewqa li naqla l-poezija minn fuq l-iskaffa li noħroġha barra jekk issa jkun anke fit-triq. Mbagħad ovvjament stal għarrejja li jagħmlu bil-basket dak li jridu huma, jużaw ħal dak li jixtiequ huma. Kien proġett li ovvjament finanzjarjament dawn id-deċiżjonijiet kollha li saru, dawn l-għażliet kollha li saru kien ifisser li kien proġett li kien ħajġi jiswa ftit iktar, anzi ħafna iktar minn ktieb li jkun midbuħ u llegat f'stamperija. U li kieku ma kienx għal font Malti tal-ktieb walla jnuna finanzjarja li jagħti l-Kunsill Nazzjonali tal-ktieb permezz tal-font Malti tal-ktieb, dan il-proġett probabbli ma kienx iseħ, jew inkella ma kienx iseħ bl-istess mod qiegħ ngħidu. Sfortunatament il-verità kifra hi li f'Malta u mhux f'Malta biss il-poezija għadha ikkonsidrata bħala ġeneru riskjus għal-publikaturi u nifhem għalfejn għaliex iktar faċli dbieħ rumanz, iktar faċli dbieħ ġabra ta' novelli milli li dbieħ ġabra ta' poeziji. U għal dawn ir-raġunijiet kollha naħseb li kienet avventura mill-isbaħ u avventura li tatni wkoll il-ħajra illi nkompli nesperimenta u darba nixtieq li immur nerġa' ftit iktar lin milli għamilt varjazzjonijiet ta' skiet.
Issa nisimgħu lil Nadja taqra lna poezija.
Tagħna ta' skiet mill-ġabra varjazzjonijiet ta' skiet. Tagħna ta' skiet. Jimman sal-grigalata kliem li tqum dvenven f'moħna kull darba li għajnejna jiltaqu. Iseffen il-ħolm, ibennen il-nifs, joffro il-lejl min-nar. Tagħna del-moħba.
Fir-rota daret dawra kważi sħiħa, il-protagonisti ewlenin huma nisa li rrakkontaw l-istejjer tagħhom. Għal ċerta żmien il-letteratura Maltija kienet iddominata minn il-ħna maskili, kemm bħala kittieba u anke l-protagonisti, però issa l-leħen femminili qiegħed jistabbilixxi postu. Xi tgħidli dwar il-preżenza tal-kittieba nisa fil-letteratura Maltija? U l-protagonisti femminili taħseb li għadhom fid-delta dawk maskili?
Iva, Elena, naqbel perfettament ma dak li għadek kifet dwar il-prezenza tal-ilħna tal-awturi nisa fil-letteratura kontemporanja Maltija. Iktar ma jmur din il-prezenza iktar qed tissaħħaħ. Naħseb li biżejjed wieħed iħares lejn il-lista ta' pubblikazzjonijiet li jidru kull sena biex tinduna li dak li żbilanċ li kien hemm sa ftit żmien ilu mhux qed nitkellem biss f'termini ta' ġenerazzjoni ma' termini ta' ftit snin fejn l-ismijiet tal-awturi nisa litteralment kont tista' tgħoddhom fuq iswaba ta' id waħda. Illum il-ġurnata dak li żbilanċ qiegħed jgħib jekk mhux diġà għeb. U naħseb li fil-ġeneri kollha, per eżempju, qed jiġini f'moħħi drammi, ma qed jiġini f'moħħi wkoll il-letteratura ta' tfal u ta' żgħażagħ, mekk hemm affarijiet li qegħdin isiru li huma interessanti immens. fil-qasam tal-poezija, fil-ġeneru tal-poezija, hemm il-ħna ġodda, żgħażagħ, interessanti, immens. Inti stess, għadek kif tajt il-kontribut tiegħek le, permezz tal-ġabra illi ħriġt reċentament. U li qed jiġri fil-poezija, naħseb hemmhekk hija vera interessanti għaliex apparti li dawn li l-ħna edin jisfidaw xi tfisser poezija, l-istruttura ta' poezija, ma' wkoll edin jisfidaw il-lingwa f'anfisha, il-lingwa bħala kostruzzjoni patriarkali li iwritna matul iż-żmien matul il-ġenerazzjonijiet. U qed joħolqu lingwa li hija tagħhom, qed joħolqu leħen u l-ħna anzi vuċijiet li huma kompletament ġodda u interessanti u eċitanti. Fejn forsi qed hemm xi ftit iktar esperimentazzjoni li jsir hija naħseb il-ġeneru tar-rumanz. Però spiss meta naħseb fuqha qed nassumi li hija wkoll kwistjoni ta' ħin għaliex ovvjament biex tikteb rumanz għandek bżonn ħafna u ħafna ħin. Imma b'mod ġenerali ħerqana ħafna biex nara x'ha jiġri fil-snin li ġejjin. Naħseb illi libna paġna, naħseb illi bdejna nikdbu kapitlu ieħor fil-istorja tal-letteratura Maltija u ħerqana ħafna biex nara x'ha joħroġ. Ovvjament jekk inti għandek awturi nisa li qed jiktbu mela lura li għandek iktar personaġġi nisa illi ħajkunu preżenti u iva ħerqana ħafna.
Apparti li inti kittieba, inti wkoll għalliema u tradutriċi. Ismek u sinonimu mal-ktieb fl-isem tal-Missier u tal-Iben ta' Emmanuel Mifsud li jintiqlib tal-Franċiż bl-isem ta' Je te vu plerer. Xi jfisser dan il-ktieb għalik?
Kienet avventura oħra mill-isbaħ, Emmanuel Mifsud huwa inqisu bħala l-mentor tiegħi, speċjalment fejn tidħol il-kitba tal-poeżiji, tal-nemt ħafna u ħafna minn għandu. Kienu fil-fatt l-ewwel bniedem li fdali f'idejja t-testi tiegħu u li imbuttani biex nibda nitraduċi mill-Malti għall-Franċiż. L-ewwel xogħlijiet tiegħu li qlibt kienu poeżiji u fl-isem tal-Missier u tal-Iben kien fil-fatt l-ewwel rumanz li kont qed nitraduċi. Allura hemmhekk għal jekk kont ukoll qed nitgħallem fuq il-proċess ta' traduzzjoni fejn tidħol proża li huwa proċess differenti mill-poezija. Kienet avventura u kollox konna qed naħdmu ma' Gallimard. Gallimard huwa wieħed mill-ikbar pubblikaturi tagħha u allura b'esiġenzi kbar għalfejn dik il-kelma, kultant anki għalfejn dik il-virgola. U kienet avventura sabiħa u kollox il-pubblikazzjoni ġabet magħha okkażjonijiet fejn Emmanuel ġi Franza. Ovvjament kien unura li hija li kont qed insellef leħni biex udjenza Franċiża kienet qed tiltaqa' ma' Emmanuel mhux biss bħala test stampat fuq biċċa karta, ma' litteralment qed tiltaqa' ma' Emmanuel u jsir tafu personalment.
Fl-opinjoni tiegħi meta wieħed jitraduċi ikun jaħdem fuq żewġ livelli. Li jkun lejali lejn it-test u li jagħti ħajja ġdida lit-test oriġinali skont kif titlob il-lingwa li jkun qiegħed jiġi tradott fiha. U proċess kontinwu taħol imm il-ġdid tat-test b'mod kreattiv. X'inhu huma l-isfidi waqt li wieħed ikun jittraduċi? X'affarijiet tagħti każ l-aktar? Ikun hemm bżonn ta' riċerka qabel tibda titraduċi?
Ħannibda mill-aħħar, ma naħsibx li kelli traduzzjonijiet li kienu jirrikjedu daqstant riċerka, kultant ikun hemm dettalji żgħar, bħal pereżempju sem ta' fjuri illi insibu li huma komuni ħafna f'Malta u għawdex imma li ma jeżistux Franza, u hemmhekk ikollok tipprova ssib xi ħaġa simili, fjura simili jew inkella fjura forsi li ġejja mill-istess familja biex il-qarrija jifmu għal xiex qed tirreferi. Naħseb l-ikbar sfida li nsib peress li jiena qed naħdem bil-Malti u bil-Franċiżi hija kwistjoni tar-ritmu. Għaliex il-Malti u l-Franċiżi għandhom ritmu li huwa kompletament differenti. Il-Malti bħala lingwa huwa iktar flessibbli u iktar konċiż. Flessibbli f'termini ta' sintassi u konċiż għax per eżempju jippermetti l-użu ta' prefissi u suffissi ħafna iktar mill-Franċiż. Allura, jekk qed taħdem f'poezija, per eżempju, kapaċi li jkollok vers bil-Malti li jkun qasir ħafna u li bil-Franċiż jiġi ferm itwal u hemmhekk ikollok imbagħad tara kif ħaddur mal-kwistjoni tar-ritmu ġenerali tal-poezija xi jaf itellef ovvjament. Forsi sfida oħra illi spiss iltqajt magħha hija l-kwistjoni tal-ġeneri tan-nomi. Għax sfortunatament dak li ħafna drabi dak li huwa femminili fil-Malti ikun maskili bil-Franċiż u viċeversa. Allura jekk per eżempju għandek metafora li qed iddur madwar il-qamar bil-Malti u l-qamar huwa maskili, bil-Franċiż dik il-metafora taf ma taħdimx għaliex il-qamar bil-Franċiż la lune huwa femminili. Naħseb dawk huma l-ikbar żewġ sfidi illi niltaqa' magħhom fit-traduzzjoni. Ovvjament imbagħad hemm il-kwistjoni ta' tipprova tagħmel minn kollox biex it-test aħari jinstema' naturali fil-lingwa li tkun qed taqleb biha. Mingħajr ma titlef il-leħen oriġinali tal-awtur jew l-awtriċi li tkun qed titraduċi. U hemm ukoll il-fatt li inti qed issellef leħnek lil dak l-awtur jew lil dik l-awtriċi, allora qed issib bilanċ ukoll titagħmel mezz kif il-leħen oriġinali kif inti tinħeba u joħroġ il-leħen oriġinali, ir-ritmu oriġinali.
Nadja, fidejk biex taqralna silta mill-proza tiegħek.
Silta minn ġmamar, mill-ġabra ta' stejjer, zifna f'xifer irdum. Ravi huwa l-ktieb oħxon fuq il-komodina, mimli kliem tqil u sentenzi twal li ġa ppruvat taqra xi darbtejn imma baqgħet ma sabitx tarf. Ravi huwa x-xafra tal-leħja tistenna ħdejn is-sink li dan l-aħħar bdiet tuża biex tqaxxar is-suf ta' saqajja. Huwa d-diski tal-Leonard Cohen li sa sena ilu ma kienet għadha semet qatt u li issa taf blamment. Huwa r-riħa fuq l-investa mhux maħsula, il-leħen nebbixi fil-headphones li tisma' u terġa' tisma' u terġa' tisma'. Ravi huwa l-karba ta' kull filgħodu hekk kif tistenbaħ, il-bikkja ta' kull flaxija qabel torqod, huwa l-mobile jiċċassa lura leha, il-vojt li ilu tliet xhur igerrem fiha.
Inti rbaħt diversi premji marbuta mal-poeżija, bil-ġabra kantuniera l-bot u fil-konkors tal-poeżiji ta' Dorin Mikallef. Xi jfissru għalik dawn il-kisbiet?
Għalija konkors tal-kitba huwa bħal eżami u hawnhekk ħanżit ukoll is-sejħiet għall-antoloġiji pereżempju għax it-tnejn li huma jaħdmu fuq l-idea tal-anonimità u l-anonimità għandha l-vantaġġi tagħha. Jekk test ġi magħżul għax ġi meqjus bħala test tajjeb u mhux għax hemm isem marbut miegħu. Ħafna drabi fil-fatt meta inkun imħajra nissottometti test għal konkors jew inkella x'ikun hemm sejħa, ikunu testi li nikteb apposta għal dik is-sejħa. Bħal meta ikollok eżami u inti tistudja għal dak l-eżami. U bl-istess mod ħanipprepara ruħi għal dik is-sejħa. Għalija jekk taru ktar importanti għaliex minkejja illi il-ħtieġa tal-kidba edha dejjem hemmhekk hija xi ħaġa li nħoss kontinwament Il-verità kif rajji illi kultant ir-ritmu sfrenat ta' xogħol iħallini bla ħin u bla enerġija għall-kidba. Allora jkun hemm perjodi li fihom ġili osra ma ġili twal u twal ġimgħat u anki ġili xhur illi fihom ma nkunx qed naħdem fuq rumanz, ma nkunx qed naħdem fuq novella, ma nkunx qed naħdem fuq ġabra ta' poeżiji, forsi nkun qed inħarbex xi affarijiet l-hemm u l-hawn, imma li ma nkunx qed nikteb essaċ, ma jkollix proġett ta' kidba verament definit. U għal daqstant f'dawk il-momenti tiġi spiss il-mistoqsija ta' għadni naf nikteb. Allora meta mbagħad tiġi sejħa jew meta jkun hemm konkors, dik noħodha bħala sfida personali, bħala imbuttatura wkoll. Isma' hemm deadline, jiena persuna li naħdem tajjeb bid-deadlines, bħala sfida min nifsi biex isma' x'jiena kapaċi noħroġ wara dal-perjodu ta' silenzju, pereżempju. U hemmhekk l-importanza tal-anonimità.
X'tippreferi tikteb, poeżija jew proża, u x'inhu l-proċess tal-kitba għalik?
Ma naħsibx għandi preferenza bej poezija u proza, huma ġiex proċessi differenti. U naħseb kultant hija iktar kwistjoni ta' ħin milli kwistjoni ta' xi ħaġa oħra. Il-poezija għalija dejjem tibda minn ġbija, jkun hemm ġbija ċentrali, marbuta magħha jkun hemm ħoss jew ġieli ħsejjes u kollox jinbena madwar dik ix-ġbija u dawk il-ħsejjes. Hija xi ħaġa kumpatta, poeżija wkoll kultant tfakkarni f'ritratt, fi snapshot, taf taqbad moment, taf taqbad emozzjoni. Il-proża tirrikjedi ovvjament ħafna iktar ħin. Għandek bżonn kultant tagħmel ftit riċerka, għandek bżonn tibni l-karattri, għandek bżonn tibni n-narrattiva. U ovvjament fejn jidħol rumanz ngħid għalija rumanz huwa dak li jirrikjedi l-iktar ħin. Jiena m'iniex kapaċi nikteb rumanz jekk ma nistax naħdem fuq rumanz kuljum, ġifieri ġranet waħda wara l-oħra wara l-oħra, u għal tul ta' sigħat twal fejn inkun maqtuha minn kollox u minn kulħadd. Dik hija l-motti ta' kif nibni rumanz. U allura huwa ġeneru li sfortunatament inħossni li ftit li xejn esperimentajt fih għax dak l-ammont ta' ħin huwa diffiċli nsibu. L-istejher osra huma sfida gustuża ħafna. Ovvjament għandek ukoll il-binja ta' karattru, għandek il-binja ta' narrattiva, imma forma ovvjament iqsar. U għandek ukoll kultant l-idea ta' twist li hija interessanti ħafna. Kull forma ta' kidba fija s-sabiħ tagħha u fija l-isfidi tagħha. Le, ma nafx nagħżel bejniethom.
Liema xogħol minn tiegħek u l-iktar għall-qalbek u għaliex?
Jekk bħala xogħol qed nifhmu ktieb, mela allura naħseb li le m'għandix ktieb partikolari li nippreferih fuq l-oħrajn kollha. Ikun hemm poeżiji jew kultant anki versi minn poeżiji partikolari fil-każ tal-proża forsi siltiet li mulaw illi iktar milli ngħid ikunu għall-qalbi li minkejja li jkun għadda ċertu żmien minn fuqhom nibqa' nħoss illi dawn iktar kuntenta bihom milli affarijiet oħra li ktiebt. U ħafna drabi ninduna li dawk ikunu poeżiji jew inkella siltiet illi ikunu inkitbu b'mod iktar spontanju. Issa naf li din forsi ħadd instema' bħala kliċej, imma kultant ikun hemm ċertu testi illi joħorġu mingħajr ma tkun qed tistennihom li ħajħorġu. Ikun fihom ċertu enerġija illi bħal kliem jiġi waħdu u jew jaqaf postu minajr wisq taħbit ħanejtek. U spiss ikunu wkoll testi li jirrikjedu inqas edittjar minn testi oħra. U naħseb li anki jiena bħala għarrejja nipreferi immur ukoll lejn testi illi ħanejtek għall-inqas meta inti u taqrom tieħu l-impressjoni illi huma iktar spontani. Ukoll marbuta mal-kidba hemm elementi li huwa frustranti ma neċessarju. U din hija il-nuqqas ta' sodisfazzjon illi eħek tajjeb li meta tkun għadek kif ktibt test tgħid jara dan ħareġ mhux ħażin jew din pjuttost kontenta biha, imma naħseb importanti wkoll li dejjem ikun hemm dak il-ftit nuqqas ta' sodisfazzjon li dik il-ħajta ta' nuqqas ta' sodisfazzjon fl-aħħar mill-aħħar timbuttak biex id-darba li jmiss tipprova tikteb ftit aħjar. Allura forsi ħankun ftit ċiki hawnhekk, imma ħanejtek ix-xogħol l-iktar huwa l-qalbi forsi għadu ġej, anzi nittama li għadu ġej u nittama li xi darba joħroġ.
Wasalna fl-aħħar tal-programm li fih sirna nafu aktar dwar Nadja Mifsud, kittieba kontemporanja fix-xena tal-letteratura Maltija. Grazzi tal-li segwejtuna u nħeġġiġkom biex taqraw bil-Malti. Il-jum it-tajjeb.